Guðmundur Ingi Guðbrandsson og undirbúinn í fyrirspurn.
Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina. Það er jú svo að það er aðhaldskrafa á öll ráðuneyti sem að kemur fram í fjármálaáætlun og var búið að koma fram þegar í vor þegar hún kom fram fyrsta sinni. Þannig að það er eitthvað sem að náttúrulega hver og eitt ráðherra þarf að takast á við hjá sér. Sú leið sem að ég hef ákveðið að fara er að reyna að verja loftslagsmálin eins og mögulegt er. Og auðvitað það eitthvað sem að er alltaf til skoðunar þegar að aðhaldskrafa er uppi, hvar á að láta hana koma niður. Eitt sem að hægt er að gera er að reyna að taka til í rekstri, bæði hjá stofnunum ráðuneytanna og líka hjá ráðuneytanum sjálfum. En óhjákvæmilega getur komið að því að það þurfi að draga úr einhverjum verkefnum eða fresta þeim. Og það er allt saman atriði sem að eru til skoðunar í öllum ráðuneytum núna. En ég get fullvissað háttvirta þingmann það að loftslagsmálin eru efst á dagskrá þegar kemur að því að verja fjármagn og tryggja árangur eins og háttvirta þingmaður nefndi hér áðan. Og það sem að ríkisstjórnin hefur verið að gera í þessum málum er að koma hverju verkefnin og fætur öðru í vinnu, ef að svona orði komast, sem að kveðir áum í aðgerðaráætlinni. Aðgerðaráætlinin er til endurskoðunar eins og var boða strax í fyrra haustrum kom fram, þar sem að við erum að skoða hvar megi ganga lengra og reyna að náða ennþá meiri árangri í þessum málaflokki sem er gríðarlega mikilvægur.
Þá tekur til máls öðru sinni, háttu tíundi þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy.
Herra forseti, mikið gott að heyra að